А зараз у ефіры «Зона свабоды». Радыёверсія штотыднёвай аналітычнай перадачы на тэлеканале «Белсат». Тэма сённяшняга абмеркавання – што азначае новая мова, на якой ісламскі тэрарызм размаўляе з Еўропай. Тэму абмяркоўваюць Сергей Навумчык, Ян Максімюк і Сергей Дубавец. Вядзе перадачу Александр Лукашук.
31 человек забиты, 250 пораненных. Вот такие ахвяры после террористичной атаки в бельгийской столице. Отказность за теракт взяла на себе так званая исламская держава. Сергей.
Я думаю, что вся Европа потерпела. Весь, я скажу ширина, вот весь христианский свет потерпел, бо мы бачим, что уже много годов вот этой кавалки свободы, той свободы, якую завоевала Европа, маю на увазі европейские каштовности, христианские каштовности, они помалу-помалу отбираются, гэтым знищаются выбухами, терактами, гэтым исламским терроризмом. Европа частка Беларусь частка Европы.
Я один что таки скажу, что все-таки выбор был не в церкви христианской, а в метро, где вельми шмат людей, незалежно от веровызнания. Сергей Дубовец, как бы вы отказали на это пытание? Вот потерпела Беларусь, эти белорусы от выбуха в Брюсселе?
Я згодны з Сергеем Навумчыкам, што пацярпела і Беларусь як частка арганічнай Европы, але не згодны з тым, што ад гэтага терпяць нейкім чынам каштоўнасці. На маю думку, просто сістэма абароны гэтых каштоўнасцяў, яна за апошнія два дзясяткі гадоў расслабілася, так бы мовіць. Про это не раз пісалі, про то, што ў бюджэтах стало мало выдатковываться на оборону от терроризма. Ну, але я думаю, эта ситуация выправится.
Ян, то же самое питание.
Ну, реакция на то, что потерпела Европа, она показывает, на кольки краины европейские, якія, принамсі, на европейском континенте отчувают свою долученность до Европы. Я думаю, Беларусь покуль что думає про себе, моя хата з краю, і тому, як би, скажем, така долученість тут відчувається вельми слабо, і, махчима, і громадська реакція буде слаба, а це нас не дотичить. Але навіть у самих європейських країнах, які належать до Євразв'язу, реакція розная на це все. Натурально, наймоцніше відчувають Бельгія, наймоцніше відчувають країни кругом Бельгії, чим далей ад центру Европы, ад столицы Европы, я думаю, гэтая рэакцыя.
Вы думаеце, што геаграфія мае значэнне? Ну, але ж мы памятаем, што такія выбухі былі ў Мадрыдзе, ў Лондоне, у Парыжы не так давно. Незабаве, пасля выбуха ў Брусэлі, незабаве мае вазе літаральна на працягу лічаных хвілінаў гадзінаў, расійскі телеканал Life News выдаў інфармацыю да теракту датычныя беларусы, якія прынялі іслам. І вось гэта версія імгненна пайшла гуляць па Беларусі і свеці, яна всюду перадрукоўвалася. Вось прычым паказчык такой прафесійнай журналісцкай культуры з поўнымі імёнамі і прозвішчамі гэтых людзей. Это безумоўнае парушэнне правіл журналісцкай этыкі. Радуе Свабода першы звязалася з Доўбушамі, з братамі, і высветлілася, што так званыя самагубцы жывыя у Беларусі і на свабодзе. Вось гэтая публікацыя Свабоды на гэтым тыдні шырока цытавалася ў сродках масавай інфармацыі у Бельгіі, Вялікабрытаніі, Злучаных Штатах, іншых краінах. А пытанне, якое ўзнікла, што это было? Вот па-вашаму, калегі, это была вот проста памылка, пагоня за смажаным. Ці была версія інфармацыйная спецаперацыя? Сергей, як бы вы?
Я не аматар канспірологічных теорій. Вот эту фразу «я не аматар канспірологічных теорій» вельмі часто говорять. Я скажу наадварот. Якраз я аматар канспірологічных теорій до того моменту, пакуль існує такая установа, як Лубянка. Треба, так сказать, чекать, можна чекати ад яе усяго, што заўгодна, і якраз тут спецаперацыі я не выключаў. Але я хачу пра іншае сказаць. Вось калі адбыўся гэты теракт, дакладні праз некалькі гадзінаў, я у той момент быў у Нью-Йорку і мусіў праз некалькі гадзін вылетаць у Европу, вертацца ў Прагу. І мені був включений телевізор, і потім я зайшов одразу на наш сайт і побачив, що ось гэта інформація про нібито, так сказати, білорусів задіяних. Я питаюся племінника, кажу, Микита, що про білорусів казали? Кажу, нічого не чув. І погляділи ми інші канали, там, так сказати, от американці, в будь-якому разі, у американців гэта версія, ну, в будь-якому разі, ми не дотикнулися. Давайте... Так, на вашу заувагу про якість, про критерії журналізму.
Сергей, ось я трошки, каб ад конспірології ці, ад, наадварот, аналіза речі, які мені надто відомо, десь скажіть, в образ Білорусі як країни, в якої можуть з'являтися тероризми, це натуральна з'ява? Ну, були ж партизани, да? Ці це несе для Білорусі ніяку погрозу, розбурає ніякі інші, імідж робить її більш слабий, скажімо так?
Я думаю, что вобраз цалком органічны, калі взяць контекст нашага часу, і у прыватнасці, напрыклад, свежую заяву, якую прынялі ў ААН пра наймітаў, якія ваююць у прыватнасці на Донбасе, мы там сярод краін, якія найбольш пастаўляюць гэтых наймітаў, пералічваюцца сярод Сербіі, там і іншых пералічваецца і Беларусі. Мы самі ведаем, што беларусаў там ваюе шмат і невядома з якога боку болей ваююць з абодвух бакоў. Вот гэты контекст, плюс ён накладаецца на контекст інфармацыйнай вайны, калі той же Life News – это зброя ў гэтай вайне, якая просто страляе, гэта ўжо адказуючы на пытанне, што мелася ў гэтай інфармацыі, правакацыя ці спецаперацыя, мелася на ўвазе ўсё адразу, бо, як кажуць, важна стрэліць на вайне, а, як тыя расейцы кажуць, куля дура. І попала яна ў Беларусь ці куды-небудзь яшчэ, гэта не так важна, або не ў Расію, бо Расія ўсяляк узносіцца, яе кіраўніцтва, а ўсе астатнія, чым гэта больш смажана гучыць, тым лепш.
Ян, вось у гэты дзень, калі эта інфармацыя з'явілася, з вельмі важным міжнародным візітам знаходзіўся ў Менску міністр замежных справ Польшы, а таксама прэм'ер-міністр Грузіі. Вот эта информационная куля неяк в этой визиты целилась, потрапила, неяк поуплывала на их?
Я думаю, не поуплывала, але я б хотел бы звернуть увагу на то, что сказал Сергей Миновито про той контекст сегодняшнего света, коли информация, что террористы могут походить из Беларуси, она звучит довольно верогодно, бо сегодня все связано, и нема уже так, что моя хата с краю. Сергей сказал про белорусов, которые воюют на Донбассе, я пригадал гэты не до конца высветлены тэрарыстычны акт у Мінскім метро, як бы скажам. Я думаю, тут ўсё гэта гучыць даволі верагодна. І я не ведаю, дзеля чаго гэты ўкід інфармацыйны здарыўся. Магчыма, просто Life News захацела прапіярыцца. Магчыма, была тут некая спецаперацыя. Але ў сённяшнім, як бы скажам, тым інфармацыйным хаосе і шуме гэта сваю ролю адыгрывае.
Тут адзін вельмі такі цікавы момант, што потым, як мы ведаем, КДБ Беларусі абвергла інфармацыю і дала дадзеныя па гэтых людзях. Цікава, што з таго, як развіваліся падзеі, выглядае, што ФСБ Расіі, ну, спецслужбы расійскія, будзем так казаць, валодаюць інфармацыі пра беларускіх грамадзянаў у аб'ёме, ну, ніяк не меншым, у всялякім разе, чым КДБ Беларусі. Фактычна, вот для мяне это быў яшчэ адзін знак, што КДБ Беларусі пад кантролем Лубянкі.
Ну, я тут толькі удакладню, што всё-такі супрацоўніцтва ў барацьбе з тэрарызмам у нас міжнародны характар, і это, в прынцыпе, натуральна.
У эфіры «Зона свабоды». У мірных гарадах Еўропы ўзрываюцца бомбы. Што гэтая эпоха азначае для Беларусі? Тэму абмяркоўваюць Сергей Навумчык, Ян Максімюк і Сергей Дубавец. Вядзе гутарку Александр Лукашук.
То в гэты же дзень у эфіры расійскага тэлебачання, я гавару зараз пра Брусель, прагучала вось такая рэакцыя віце-спікера Думы Жириновскага.
Сейчас теракты идут в Европе и будут идти по всей. И нам это выгодно. Пусть они подыхают и погибают. Чего вы все ждете?
я пакуль пакіну это без каментару, але вось апошнія дні бельгійскія спецслужбы праводзілі серыю аперацыяў, былі ў баявой гатоўнасці пасля таго, што адбылося ў Парыжы, але вось не прадухілілі гібель людзей. Пастае пытанне, ці, в прынцыпе, сучасная дзяржава здольная ў сучасным свеце супрацьстаяць, папярэджваць такія масавыя заботы на 100%. Ці вот тут справа в еўрапейскіх каштоўнасцях, Сергій?
Калі казаць пра вось гэты баланс свабоды і несвабоды, я маю на ўвазі вот гэтая барацьба з тэрарызмам, так сказаць, канешне, на абмяжоўвае свабоду людзей, то безумоўна. Скажам, Ізраіль гэта самы лепшы прыклад дзяржавы, якая ўжо дзесяцігоддзе змагаецца з тэрарызмам. Там я ніколі не быў, але я ведаю, ну, все мы ведаем, што калі ты заходзіш нават у краму, цябе могуць абшукаць, паглядзець, ці там з табой нядзеш і нешта, і гэта, ну вот это тая плата за такое цывілізаванае жыццё. Датычна Жырыноўскага, тут шмат аспектаў. Па-першае, Жырыноўскі, як правіла, ўжо шмат гадоў артыкулюе тое, што не можа сказаць Крэмль, але заўважце, праходзіць 15 гадоў, і толькі за выключэнне можа быць абмыць боты ў Індыйскім акіяне, Крэмль робіць тое, што казаў Жырыноўскі. Па-другое, знаеце, само па сабе паказчык вось гэтай заявы. Жырыноўскі это не проста блазан, не просто
я разумею вашу думку, но все-таки не все, что говорит Жириновский, робится, это не так.
Значно сейчас. Это вице-спикер Думы. У любой иншей краине партия, сама партия откликала вот такого вице-спикера. То, что он там застается, у истеблишмента это вельми шмат, что...
Сергей, это все-таки политичная оценка, але поглядите на теперешнюю выборчую кампанию Злучених Штатов. То, что говорит, скажем, один из кандидатов Трамп про инвалидов, про эмігрантаў, про сцену эту мексіканскую. Оно таксама выклікае вельмі суровыя рэзкія ацэнкі. Палітычныя заявы і палітычныя дзеянні адказнага ўрада, все-таки нам трэба, відаць, размяжоўваць это. Але вяртаюся да пытання каштоўнасцяў. Сергей Дубавец, вось Сергей Навумчык кажа, што, в прынцыпе, гаворка ідзе пра адмову ад пэўных каштоўнасцяў, да якіх была дарасла Европа. Значит, каштоўнасці гэтыя не вечныя, яны мяняюцца?
Я думаю, што яны не мяняюцца і што Европа, заходняя Европа сёння выступае пэўным лідарам чалавечай цывілізацыі, ну, разам можна ўзяць увесь заходні свет і лідарам, што самае тут важнае, адказным за гэтую цывілізацыю. Мы маем на свеце шмат такіх ахмянёў, дзе захоўваюцца там і першабытны лад, і рабаўладальніцкі лад, і нейкія феадальныя дзікія формы, дзікія з гледзяча сённяшняга дня, дзікія формы існавання. Назавем это ўсё адным словам барбарства. І вот это барбарства атакуе цывілізацыю чалавечую традыцыйнымі барбарскімі метадамі традыцыйнай вайны. І сёння Европа, якая не збіраецца весці традыцыйную вайну, яна ўжо далёка пайшла наперад, якраз дзякуючы выпрацоўцы гэтых каштоўнасцяў, яна будзе думаць, як абараніць гэтыя каштоўнасці. Думаю, можа, нават сёння будзе выпрацоўвацца нейкі абсалютна невядомы дагэтуль, незнаёмы нам спосаб вось гэтай абароны без непасрэдна вайны. І тут задзейнічаны і спецслужбы, і все, што заўгодна, але заўважце, што ні ў Бельгіі, нідзе ніхто не адмовіўся ад тых свабодаў, якія былі дасягнуты.
На гэтым тыдні нашы гледачы Белсата ведаюць, партыя БНФ выступіла з заяву, якой заклікала не дапускаць Украіну ўцекачоў з блізкага ўсхода. Вось паводле афіцыйных звестак, 300 ўцекачоў з Сірыі ўжо знайшлі прытулак у Беларусі, а офіс Верховнага камісара ООН у справах ўцекачоў вядзе перамовы з беларускімі ўладамі аб павелічэнні гэтай колькасці. Партыя БНФ супраць, заява выклікала вострую палеміку, крытыку в тым ліку ад беларускіх праваабаронцаў.
І партыя БНФ выказалась супраць неабмежаванага, неабдуманага перасялення ўцекачоў з Еўропы або з іншых краін, ўцекачоў з Сірыі, ўцекачоў з іншых краін Азіі ў Беларусь. У першую чаргу гэта неабходна ўсталяваць кантроль на расійска-беларускай мяжы. Бо паток мігрантаў нелегальных мигрантов, и он повеличивается. Необходимо усталевать, когда все-таки будет принято решение на переселение с Европы утекачев, необходимо усталевать так само докладный контроль, что это за люди и с какими метами они приехали в Европу. Бо не каждый человек, який марив об добробыті, який з'їхав в Сирії і імкнувся попасти в Німеччину, де дають велику допомогу, не кожен чоловік захоче переселятися після Германії у Білорусь, ведаючи, що соціальні льготи тут вельми низькі, утікачі в Сирії у Білорусі захочуть їхати. Ми це повинні усвідомляти.
Яно, от послухавши Костусьова, коли там деталі відкинуться, політичну сутність, його позиція, в принципі, подобна на позицію багатьох європейських партій, скажімо, навіть урадової партії у Польщі, в Угорщині. Ви згодні, що це можна трактувати як оборону національних інтересів?
У якому сенсі так, але я думаю, Костусьов, як і гетеї партії правого накірунку, вони всі роблять, якби, вельми примітивною виснову з того, що тероризм іде з мігрантами. Мігранти, ті, які зараз напливають в Європу, це якби винік того, що там створилася терористична держава. Я розумію, що з ними так само можуть йти і агенти цієї держави, це так, але нельга отаясамлювати, так як робить господар Костусьов, як роблять гетеї, що з мігрантами приходить зло, з мігрантами приходить тероризм. Тероризм – це нічто інше, і він незалежно ад гэтых патокаў мігрантаў. Шмат хто глядзіць на такога тыпу выказванні, на такога тыпу нават дзеянні, як на абарону нацыянальных інтарэсаў. Але я кажу, тут трэба нам размежаваць кантроль за міграцыйнымі патокамі і змаганне з тэрарызмам, каб гэтыя дзве рэчы не атаясамліваць.
Сергей Дубавец, чым вы патлумачылі такі парадокс, што праеўрапейская партыя правого тыпу БНФ выступае супраць таго, чым займаецца Европа, а ўрад Александра Лукашэнкі, афіцыйная пазіцыя, дапамагаць, якбы за і супраць Европы.
Ну, это такие трошки, может быть, состарелые клише про европейская партия, ці антиевропейский режим. Все меняется, и мы назираем, просто я почитал вот эту заяву Костусева и поглядел, что там есть и другой бок в этой заяве. Это заклик до уладов створить умовы для вертания тих белорусов, которые были вымушены съехать с Беларуси в эмиграцию. Ну, вертание суайчинников. На мою думку, все-таки все узыходит до аргумента криви. Я не думаю, что этим аргументом можно в сегодняшнем свете кироваться. Коли у Беларуси, где, по словам Лукашенко, по-моему, повинно жить 40 миллионов людей, а живет 9,5. З'явится еще там миллион сирийцев. Я не думаю, что неяк потерпит, скажем, ситуация нашей национальной культуры, якая потерпела без всяких сирийцев, так что больше уже нема куды терпеть. Я не думаю, что потерпит наша господарка. Я думаю, что наоборот, то, чем кировались краины Западной Европы, запрошаючи то алжирцев Франции, то турок Немеччина, кировались запрошением Украину харизматичного насельництва, якое скаланая вот этот застой, эту сытый сон на здобытых там вершинях цивилизационных. И как раз вот с этой свежей кривой, скажем так, оживают у тымлику и национальные культуры этих регионов. З'являється некий рух чоловічий, з'являється більш життя. У этом сенсі я лічу, що заява партії БНФ при уліку її повної процесуальної, скажем так, нікчемності, вона, ця заява тягне нас кудись вниз.
Сергій, ми цю гутарку ведемо в час, коли Білорусь означає угодки створення першої білоруської незалежної держави, Білоруської Народної Республіки. Вона була шматнаціональна держава. Вот це контекст, про який ми говоримо, з вашого пункту гляження, заява партії БНФ, наскільки вона в його вписується?
Тим, що сказав Сергій Дубовець, погоджуся тільки у розділі, що зусім не утекачы, не сірыйцы стварылі гэту трагічную сітуацыю з праблемай нацыянальнай ідэнтыфікацыі. Усё астатняе, што казаў Сергей, на мой погляд, падлягае сур'ёзнай такой крытыцы. Ну вот что-то такое, запросили харизматичные нации, каб яны оживили, зрабили, як каже молодь, некую движуху. Видите, довольно такие цікавые левые тенденции у Европе. Левые обвинувачивают, скажем, гэты керующие партии в Угорщине ці Польше, что вот они не хочуть приймать исламских утекачов. І адначасна гэтыя левыя, ну, напрыклад, выступаюць за правы сексуальных меншасцяў. Добра. Ведаеце што, калі гэтыя імамы, якія ёсць, усталююць у Еўропе арабскі халіфат, яны вам пакажуць правы сексуальных меншасцяў. А калі казаць палітычна, то тут ўсё проста. Калі казаць пра Беларусь проста, я скажу непаліткарэктна і даволі рэзка. Правал іміграцыйнай палітыкі Меркеля, менавіта Нямеччына з'яўляецца зараз лакаматывам Европы, эканамічным і палітычным. Правал гэтай палітыкі вымушае іх шукаць некія краіны, дзе яны маглі б размясціць вось тыя сотні тысяч эмігрантаў, якіх яны, уцікачоў, якіх яны набралі, адкрыўшы граніцы абсолютно бездумна, бо, напрыклад, Америка таксама бярэ, але яна правярае кожнага. І зараз просто Лукашенко вот з гэтай квотай 300 ці колькі там уцікашоў купляе лаяльнасць Меркель.
Вы слухалі «Зону свабоды». Гэта радыёверсія штотыднёвай аналітычнай перадачы на тэлеканале «Белсат». У размове ўдзельнічалі Сергей Навумчык, Ян Максімюк і Сергей Дубавец. Вёў гутарку Александр Лукашук.